Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зановій Фріс. Вітаю вас. Репортери без кордонів приголомшені рішенням суду, що запобігає будь-яким подальшим спробам визначити замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе. Про це йдеться в офіційній заяві міжнародної організації, оприлюдненій сьогодні. У середу апеляційний суд відмовився задовольнити клопотання Мирослава Гонгадзе і залишив у силі рішення Печерського суду про законні закриття кримінальної справи щодо Пукача в частині обвинувачення в замовленому характері вбивства Гонгадзе. Репортери вважають, що інші дуже високопоставлені чиновники, які фігурували в справі, більше не будуть мати чого боятися. Це масивний удар по всіх тих, хто все ще сподівається, що світло буде пролити на всі аспекти справи, зазначається в заяві репортерів. Міністерство закордонних справ України вивчає нові можливості евакуації українців із Лівії, повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Андрій Олефіров.
Орієнтовні дані, вони були оголошені десь 500, скажімо, 500-600 громадян, з ким наше посольство постійно підтримує контакт. Ми знаємо про їхнє перебування і знаємо про їхнє попереднє бажання у разі загострення безпекової ситуації повернутися в Україну.
За словами Олефірова, варіантів евакуації українців, які побажають повернутися додому, декілька. Зокрема, це може бути французький військовий корабель, який днями вирушить із Лівії. Також українців відправлять турецьким літаком із Тріполі до Туреччини. Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден наголошує на важливості уникати в Україні вибіркового переслідування колишніх членів уряду. Як повідомляє прес-служба посольства Сполучених Штатів в Україні, про це Байден заявив під час телефонної розмови з президентом Віктором Януковичем. При цьому у повідомленні прес-служби президента України, розповсюдженому у четвер вранці, цієї інформації не було. За даними посольства Сполучених Штатів, Байден також наголосив, що стратегічне партнерство двох країн базується на спільних демократичних цінностях. Загалом сторони обговорили подальший спільний план дій після засідання Українсько-Американської комісії зі стратегічного партнерства. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розслідуватиме причетність лівійського лідера Муаммара Каддафі та його близького оточення, зокрема його синів, до злочинів проти людяності, скоєних щодо мирного населення Лівії. Про це сьогодні заявив головний прокурор цього суду Луїс Морено Окампо. За його словами, сили Каддафі нападали на демонстрантів у кількох містах, починаючи з 15 лютого. Морено Окампо наголосив, що безкарності в Лівії не буде. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зановій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 3 березня, четвер, програма «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх-всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі цього вечора. Влада вимагає підвищення цін на комунальні тарифи.
Це гранічні рівні, проставлені для громадян України, які спроможні, передбачена система дотації. Якщо для пенсіонерів житлово-комунальні послуги забирають 10% дотації.
А чи зможуть українці платити більше?
Чи готов платити? Пенсія не дозволяє, не вистачає грошей.
Не готова, я безробітна.
Готов платити, якщо говорить чесно, відкрито і прозоро. А не, вони багатіють, а ми стаємо ще біднішими. Вони дограються в зв'язку з експериментами над народом.
Україномовні школи на Донеччині на межі виживання.
Ви мене простите, в этой школе училась мама моя.
Значит, спортзал всегда устраивал.
Можно подумать, что чему саме з Донецької і Луганської області почались непродумані, по суті, брутальні експерименти.
Про це і багато більше у нашій передачі протягом наступних 26 хвилин.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо і те, що протягом 2011 року в Україні ціни на газ для населення можуть зрости на 30%, а на комунальні послуги – на 52%. Це випливає з положень проєкту меморандуму про економічну та фінансову політику, погодженого українською стороною та місією МВФ. Українські урядовці вважають цей захід невідворотним і економічно обґрунтованим. Та чи ж готові пересічні українці платити за послуги значно? значно більше дізнавався Антон Шульга.
Вартість газу для населення зростатиме у два етапи – до 15 квітня на 20%, з 1 липня ще на 10%. Комунальні тарифи зростуть двічі і щоразу на 26%. Народний депутат від партії регіонів Олексій Плотніков у коментарі для Радіо Свобода наголосив, що вирівнюватись ціни будуть поступово протягом року. Він також припускає, що зростання може бути дещо меншим від задекларованого.
Це гранічні рівні, проставлені для громадян України, які спроможні, передбачена система дотації, якщо для пенсіонерів житлово-комунальні послуги забирають 10% вже йде дотація, якщо для працюючих 15% вже йде дотація. Цього немає в жодній країні, лише в Україні йде така м'яка система.
Сказав Радіо Свобода депутат від партії регіонів Олексій Плотніков. Уряд нині турбується про платоспроможність громадян більше, ніж раніше, твердить віце-прем'єр міністра соціальної політики Сергій Тігіпко.
У 2009 році ми витрачали на це 4,5 мільярди, у 2010-му 5,2 мільярди, а в 2011 заклали 7 мільярдів, двічі практично збільшивши обсяги, які закладені на субсидії.
Та зовсім по-іншому цю арифметику сприймають пересічні громадяни. Приміром, середньомісячна зарплата в Харківській області торік склала 2060 гривень. Голова об'єднання профспілок Харківщини Сергій Тесленко підрахував, що після сплати податків 381 гривня, витрат на проїзди 200 гривень і утримання однокімнатної квартири 309 гривень, у працівника залишається 1170 гривень, на які треба купити харчі, одягнутися, влаштувати свій побут, в разі потреби лікуватися і утримувати родину. Водночас на субсидію такий громадянин розраховувати не може.
Людині з такою зарплатою йти по субсидію марно, вона не має на неї права, оскільки 15% від нарахувань зарплати складає 309 гривень, що дорівнює вартості житла. Та й взагалі це нонсенс, коли людина, що працює, змушена звертатися по субсидії до держави.
За субсидії держави.
Розповів голова об'єднання профспілок Харківщини Сергій Тесленко. Отже, справа навіть не в окремо взятому подорожченні комунальних послуг. Низький рівень оплати праці призводить до того, що будь-яке зростання цін ставить на межу виживання десятки тисяч родин. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
А чи готові виплатити більше за комунальні послуги і газ, запитали ми сьогодні перехожих Києва. І ось що почули у відповідь.
Чи готов платить? Пенсія не дозволяє. Не вистачає грошей. У мене пенсія 1600 гривень. Де в мене 700 гривень? І 900 гривень в мене залишається. Жінка в мене хвора. О, треба ж і ліки, і кормити. Не хватить.
Не готова. Я безробітна. Стою на біржі. Отримую дуже маленьке пособіє 600 гривень. Чоловік пенсіонер. І так не вистачає.
Якщо будуть збільшувати, я б хотів побачити розрахунки. Чому збільшують? Тоді гаразд, я буду платити більше, якщо я дійсно побачу, що ці послуги стоять ці гроші.
Ні, звичайно, не готові, тому що маленькі зарплати і дуже погані послуги.
Готові тільки при тому, якщо влада аргументує, звідки вона це бере і звідки вона буде піднімати реальний рівень доходів нас, як простих громадян. Треба порядок навести, елементарний порядок в сфері розрахунків. Знищити корупцію. Готов платити, якщо говорить чесно, відкрито і прозоро. А не, вони багатіють, а ми стаємо ще біднішими. Вони дограються в зв'язку з експериментами над народом.
От якраз розгляд закону про засади запобігання та протидії корупції, який президент визначив як невідкладний, сьогодні почала Верховна Рада. Представники всіх політичних сил виступають за негайне ухвалення антикорупційного законодавства. Втім, представники опозиції наголошують, що в президентському законопроєкті деякі норми вихолощені і що це робить його неефективним. З парламенту якраз повернувся наш кореспондент Дмитро Шурхало. Зараз він з нами на прямому зв'язку. І я вітаю, Дмитро, вас.
Вітаю.
Чи ж ухвалили депутати антикорупційний закон?
Після першого читання депутати внесли до законопроекту більше 400 поправок. Сьогодні розглянули лише трохи більше 100, більшість з яких відхилили. Із різкою критикою законопроекту виступив колишній спікер парламенту, депутат наш українець Арсеній Яценюк.
Цей закон не вирішує жодних проблем. По-перше, немає реального декларування витрат державних службовців. По-друге, цього закону виключили всіх родичів, на яких, власне кажучи, записано все майно державних службовців. По-третє, юридична відповідальність, яка передбачена цим законом, не несе реальної відповідальності. Це не боротьба з корупцією, це імітація боротьби з корупцією.
Натомість йому заперечив голова профільного комітету з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю депутат-комуніст Валерій Бевз.
Пропозиції колеги Яценюка є абсолютно непринциповими. І тому термінологія, визначення, що є вищою посадовою особою, що нижчою, вони всі залишаються суб'єктами правопорушення. Все. Цей же закон передбачає, якщо є адміністративна відповідальність, то як правило, не як правило, а в обов'язковому порядку особа звільняється від займаної посади.
Розгляд відбувався доволі спокійно, надто гострих суперечок не було. Одна з останніх стосувалась того, чи можуть посадовці приймати від підлеглих подарунки. Ця дискусія розвеселила спікера Володимира Литвина.
Тут треба читати так, що дні народження вже не треба проводити. Немає сенсу, подарунки вони принесуть.
Людмила?
Проводити дні народження, але чи отримувати подарунки? Дмитре, а які статті закону викликали найбільші суперечки?
Власне, ті статті, про які говорив Арсеній Яценюк, ті самі норми не сподобалися авторові першого антикорупційного законодавства, народному депутатові Григорію Амельченку. Він дав схожий коментар. Голова комітету з питань правової політики, депутат Бютівець Сергій Міщенко, також критично відгукнувся про законопроект. Пропоную послухати.
З'являються нові статті Кримінального кодексу, які розмивають поняття хабар. Тобто, наприклад, стаття про незаконне збагачення. Якщо чиновник отримує хабаря, то йому говорять, чи пропонують адвокат сказати, це не хабар, скажи, що це ти таким чином взяв гроші, щоб незаконно збагатитись. В нього є люфт, чи піти по статті хабаря, чи піти по статті незаконне збагачення. А за незаконне збагачення санкція на порядок менше. Це і штрафи.
Подібні норми створюють можливість додаткових корупційних дій для правоохоронців, які зможуть по-різному трактувати правопорушення і таким чином мотивувати до корупційних дій правопорушника. Це теж сказав Сергій Міщенко. Натомість депутат регіонал президентський законопроект оцінювали схвально. От що сказав Валерій Коновалюк, наприклад.
Цей закон про боротьбу з корупцією – це значний крок в протидії цього явища. Я вважаю, що ті пропозиції, які були враховані під час підготовки цієї програми з боку Європейської комісії з боротьби корупції ГРЕКО, ми врахували повністю.
Під час розгляду антикорупційного закону депутат нашої українець Юрій Кармазін звернув увагу на те, що за 90 відсутніх депутатів голосують їхні колеги, що є прямим порушенням закону. З цього приводу він припустив, що таким чином виконуватимуть і антикорупційне законодавство. Прага.
Дякую. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Більше до теми корупції і боротьби з нею читайте на сайті Радіо Свобода. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Ви також можете коментувати те, що закриття україномовних шкіл на Донбасі є дискримінацією по відношенню до цього регіону. На цьому сьогодні в Донецьку наголосив голова політради партії «Наша Україна» Валентин Наливайченко після спілкування з батьками учнів шкіл, що планується до закриття. Народні депутати обіцяють примусити уряд знайти прямі дотації для підтримки україномовних шкіл. За ситуацією стежить кореспондент Радіо Свобода Ольга Дуровських.
Депутатська група «Нашої України» зареєструвала у Верховній Раді законопроект про мораторій на закриття українських шкіл. Про це повідомив народний депутат Валентин Наливайченко. Завтра законопроект будуть слухати у парламенті. Наші українці відстоюватимуть мораторій, адже політика закриття україномовних шкіл на Донбасі, на їхню думку, є непродуманою, сказав Валентин Наливайченко.
Чомусь саме з Донецької і Луганської області почались непродумані, по суті, брутальні експерименти. Це дискримінація саме цих областей. Так не може бути. І місцева влада, ми, в принципі, і з ними зустрілися, але з їхніх бюджетів вони це питання не вирішать. Ніколи. Це зовсім інший підхід має бути. І зовсім не так. Не через закриття шкіл, не через доведення батьків до самоспалення.
Між тим, кількість шкіл, що планується до закриття на Донеччині, росте. За даними Донецької міської ради, Донецьк має дефіцит 17,5 мільйонів гривень на шкільну освіту. В області ця цифра складає 78 мільйонів гривень. Якщо на початку січня влада заявляла про наміри закрити в області 26 шкіл, то тепер, за останніми підрахунками, грошей не вистачає щонайменше на 200 шкіл, серед яких у тому числі сільські. Говорить начальник обласного управління освіти Юрій Соловйов.
212
шкіл на сьогодні опалюються, там є вчителі. Яка економіка це витримає? Це із 1114 шкіл.
Батьки скаржаться, що через нестачу коштів подекуди влада вигадує штучні приводи для закриття шкіл. Говорить мати одного з учнів Макіївської школи, 44, з українською мовою навчання.
Пояснюють, чому закривають нашу школу. У них немає кабінету фізики, хімії і спортивний зал не пристосований. Ну ви мене вибачте, тут вчила ще моя мама і все усіх влаштовувало.
Валентин Наливайченко повідомив, що наші українці мають конкретні плани щодо збереження усіх донецьких шкіл, які плануються до закриття. Для цього потрібна пряма дотація з бюджету, і Міністерство освіти має ці гроші, впевнений Наливайченко. Депутати пропонують пустити кошти, що звільняються від адміністративної реформи, від скорочення чиновників на потреби дітей і школи. Завтра ці пропозиції будуть передані в уряд, обіцяє Наливайченко. Між тим, прем'єр-міністр Микола Азаров вже відреагував на ініціативу депутатів. Азаров заборонив закривати школи, доки не буде вирішено питання з підвезенням дітей в інші школи та працевлаштуванням вчителів. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
З вами «Свобода». Сьогодні перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у нашій передачі. Дії режиму Каддафі в Лівії розглядатиме Міжнародний кримінальний суд.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду заявив, що проти 15 високопосадовців режиму Каддафі було розпочато розслідування за звинуваченням у злочинах проти людяності.
В Казахстані почалася передвиборча агітація, сайти Радіо Свобода заблокували.
Йдеться про сайти Радіо Свобода казахською, російською та англійською мовою, доступ до яких надають два найбільші інтернет-провайдери Казахстану – «Казтелеком» і «Нурсат».
А в Києві презентували перевидання книги Михайла Чалого «Життя і твори Тараса Шевченка».
За 7 днів до дня народження Шевченка комітет урядовий створили. Ми, знаючи, що уряд буде таку активність проявляти в лапках, мусили б щось від себе зробити.
Про це далі у передачі, а потім «Ваша свобода».
Сьогодні ми говоритимемо про економіку. У нас у студії провідний економіст України Олександр Пасхавер, президент Центру економічного розвитку, і Андрій Пишний, координатор напрямку «Бюджет зростання» партії «Фронту змін».
Треба дякувати за такий рівень зростання насправді не уряду Азарова, а уряду Китаю, Індії, які стимулювали власне виробництво, яке власне і створило попит на наші експортно-орієнтовані галузі.
Це є відновлений післякризовий рік. Україна в такому стані, як вона була в 93-94 року. Вона, держава, вже не в змозі виконувати свої обов'язки.
Про це слухайте через 13 хвилин у повторі «Вашої свободи», яку сьогодні веде Ірина Штогрин. А у нас міжнародна сторінка у «Свободі сьогодні». Урядові сили лівійського лідера Муаммара Каддафі другий день поспіль бомбардують нафтові термінали на сході країни в районі міста Брега, яке вчора ввечері знову відвоювали сили опозиції. Тим часом Міжнародний кримінальний суд в Гаазі заявляє про початок розслідування справи про злочини проти людяності щодо 15 представників режиму Муаммара Каддафі. Докладніше, Марія Щур.
Вранці військова авіація Муаммара Каддафі почала бомбардування нафтових терміналів поблизу міста Брега. Повстанці, озброєні мінометами, протиповітряною зброєю та танками, закликали міжнародну спільноту в особі ООН запровадити зону заборони польотів, щоб іноземні льотчики, найманці режиму Каддафі, не могли їх бомбардувати. Військові експерти сумніваються, що лівійська опозиція, яка зуміла захопити військові склади і на бік якої перейшла значна частина урядового війська, спроможна взяти під контроль всю країну, включно зі столицею Тріполі, де зосереджені головні сили Муаммара Каддафі. Тим часом міжнародна спільнота посилює тиск на Каддафі. Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Луїс Морено Окампо заявив, що проти 15 високопосадовців режиму Каддафі було розпочато розслідування за звинуваченням у злочинах проти людяності. Речник Білого дому Джей Керні заявив, що США будуть сприяти розслідуванню. рішення.
Related to the move by the United Nations to refer what's happening in Libya to the ICC, we are closely.
Щодо того, що вони звернулися до міжнародного кримінального суду з проханням провести розслідування того, що відбувається у Лівії, ми використовуємо всі можливості, щоб відстежувати все, що там відбувається, для того, щоб всі, хто відповідальні за порушення прав людини та за злочини проти мирного населення, понесли відповідальність за свої дії.
Perpetrators of human rights abuses and atrocities against peaceful civilians are held accountable for their actions.
Свій план вирішення конфлікту запропонував венесуельський президент Уго Чавес. Згідно з планом, має бути створена комісія, що складатиметься із представників Латинської Америки, Європи та Близького Сходу, яка сприятиме переговорам у Лівії. Генеральний секретар Ліги арабських держав Амор Муса заявив, що цей план, який він вже обговорив з Каддафі, буде запропоновано опозиції. Проте кореспонденти у Східній Лівії повідомляють, що лідери опозиції заявляють, що вони не вестимуть переговори із жодного іншого питання, ніж про те, яким чином має відбутися відхід Каддафі від влади. Марія Щур, Радіо Свобода.
А в Казахстані почалася передвиборча кампанія напередодні квітневих президентських виборів. В них участь візьмуть четверо кандидатів. Оглядачі не сумніваються, що в президентське крісло знову сяде довголітній лідер Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Разом із пожвавленням політичного життя в Казахстані заблокували доступ до сайтів Радіо Свобода. Подробиці від Мар'яни Драч.
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв призначив дострокові вибори на 3 квітня, відмовившись від ідеї продовжити свої повноваження на референдумі. Спершу про президентські амбіції заявили 22 особи, більшість з яких не виконали необхідних вимог. 11, наприклад, не змогли скласти обов'язковий іспит з казахської мови. Як повідомила член Центральної виборчої комісії Казахстану Лязат Сулеймен, за головну посаду в країні змагатиметься четверо кандидатів.
Це нинішній президент Нурсултан Назарбаєв, Мелс Єліусізов, Ганні Касімов і Жамбыл Ахметбеков. Всі вони здобули рівні права і можливості робити заяви, проводити кампанію і зустрічатися з виборцями.
Але жоден з конкурентів Назарбаєва не має широкої підтримки. Зокрема, пройшов Ганні Касімов, відомий своєю ексцентричною поведінкою, якого називають місцевим Жириновським за зразком відомого російського політика. Касімов обливав водою своїх опонентів під час телевізійних ефірів і погрожував їм застосуванням сили. Нині він лідер патріотичної партії Казахстану. А коли брав участь у президентських виборах 99-го року, то здобув майже 5% голосів. Тим часом 70-літній Нурсултан Назарбаєв, який керує Казахстаном ось уже 2 десятиліття, сказав, що взагалі не буде брати участі у передвиборчій кампанії, а з виборцями зустрічатимуться представники його партії. Поруч із наближенням виборів у Казахстані стає важче отримувати інформацію. Наші колеги з казахської редакції «Радіо Свобода» вперше помітили перебої з доступом до своєї веб-сторінки 21 лютого. Йдеться про сайти «Радіо Свобода» казахською, російською та англійською мовою, доступ до яких надають два найбільші інтернет-провайдери Казахстану – «Казтелеком» і «Нурсат». Обидва тісно пов'язані з казахським урядом. У приватній розмові представник технічного відділу Нурсату визнав, що його компанія блокує доступ до Радіо Свобода і що вони мають виконувати накази своїх начальників. На офіційному рівні компанія Нурсат заперечує блокування, а Казтелеком наразі не відповів на запит Радіо Свобода. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
They love me, all my people with me. They love me, all.
To suspend the Gaddafi government's participation here in the Human Rights Council.
Свобода сьогодні.
Пані та панове, президент України Віктор Ющенко. Янукович.
Знаете, как в той песне пел кто-то, Марк Бернес, по-моему? Любимый город может спать спокойно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
У Криму генеральний директор найбільшої приватної телерадіокомпанії Тетяна Красікова заявила про проблеми, з якими зіштовхується ТРК «Чорноморська» через тиск влади. Вона повідомила Радіо Свобода про позбавлення цієї телекомпанії ліцензії на мовлення у трьох регіонах Криму. І заявила, що, на її думку, це має політичне підґрунтя. Про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, якого я вітаю на прямому зв'язку. Володимиро, детальніше, з якими
проблемами зіштовхнулася станція Чорноморська?
Доброго вечора. За словами Тетяни Красікової, у середу Національна рада з телебачення і радіомовлення України без жодних законних підстав не подовжила ТРК «Чорноморська» ліцензії на мовлення у трьох населених пунктах регіону, що позбавить можливості дивитися програми цієї телекомпанії мешканців 5 сільських районів Криму. На думку Тетяни Красікової, це політично вмотивоване рішення державного органу. Вона також повідомила, що у п'ятницю 4 березня в Сімферополі відбудеться перше засідання суду за кримінальною справою, порушеною стосовно неї як керівника ТРК «Чорноморська». Місцева прокуратура звинувачує її у фінансових зловживаннях при отриманні коштів за рекламу від однієї з державних структур, коли уряд України очолювала Юлія Тимошенко. Тетяна Красікова вважає і її кримінальне переслідування, і позбавлення телекомпанії низки ліцензій проявами одного з місту, пов'язаними з тим, що власником ТРК «Чорноморська» є чільний представник блоку Юлії Тимошенко, народний депутат України Андрій Сенченко. Останній сьогодні на засіданні Верховної Ради України звернувся до депутатів різних фракцій і журналістів із закликом підтримати телекомпанію. Він також вимагає, щоб Генеральна прокуратура здійснювала контроль за дотриманням в Україні законності. Андрій Сенченко наголосив, що в Генерального прокурора є всі підстави винести протест у цій справі. Сьогодні ж лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко назвала черговим наступом влади на свободу слова позбавлення ліцензії на мовлення найбільшої в Криму чорноморської телерадіокомпанії. Людмило?
Володимире, а чим пояснює свої дії Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення?
Нацрада з телебачення і радіо категорично спростувала сьогодні маніпулятивні заяви політиків щодо підстав непродовження терміну дії ліцензії кримської телекомпанії «Чорноморська». Це мовиться у прес-релізі цієї державної структури. Її чиновники стверджують, що товариство з обмеженою відповідальністю «Чорноморська телерадіокомпанія» систематично порушувало чинні норми законодавства та умови власних ліцензій, за що мала три попередження Національної ради. Крім того, у спростуванні мовиться, що компанія під час конкурсу на мовлення матиме пріоритетне право. Правозахисні і журналістські організації Криму раніше неодноразово повідомляли про тиск на телерадіокомпанію «Чорноморська», яку в Криму вважають опозиційною до партії регіонів. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку з Криму був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, який розповідав нам про ситуацію довкола приватної телерадіокомпанії «Чорноморська».
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Києві презентували перевидання книги Михайла Чалого «Життя і твори Тараса Шевченка». Це перша біографія Кобзаря, яку написав близький приятель поета. З подробицями кореспондент «Радіо Свобода» Богдана Костюк.
Книга «Життя і твори Тараса Шевченка» востаннє видана у 1882 році, ще за життя автора Михайла Чалого, який у передмові до неї писав: «Пам'ять про народного поета має стати для українців святинею». Повернути сучасним українцям пам'ять про Кобзаря та його творчу спадщину – таке завдання ставили перед собою ініціатори перевидання – Національний інститут літератури та видавництво «Веселка». А фінансову підтримку надав благодійний фонд «Рідна Україна». Директор фонду, віце-голова Верховної Ради Микола Томенко на презентації у меморіальному будинку Кобзаря розповів.
За 7 днів до дня народження Шевченка комітет урядовий створили. Ми, знаючи, що уряд буде таку активність проявляти в лапках, мусили б щось від себе зробити. Рік спеціальний, 20 років незалежності, 150 років смерті Шевченка. Ми зійшлися на тому, що було б справедливо, правильно видати книжку Михайла Чалого, чоловіка, який і знав, переймався і перепохованням, і літературою спадщиною Шевченка.
Перевидання біографії Шевченка приурочене до березневих Шевченкових днів та 150-ї річниці посмертного повернення Кобзаря в Україну. Завідувач відділу шевченкознавства Інституту літератури Валерія Смілянська зазначила, що укладена Михайлом Чалом біографія Шевченка спричинила інтерес до творчості поета поза межами України.
Львівський студент Гвідо де Баталія, користуючись матеріалами Чалого, укладає польськомовну біографію Шевченка. Далі користується Чалим Василь Маслов, який зустрівся Шевченком в 59-му році.
За словами Смілянської, за більш ніж 100 років шевченкіани науковці уточнили багато фактів з життя Кобзаря і знайшли його твори, котрі вважалися загубленими. Але книжка Чалого – вельми цінне свідоцтво шевченкової доби. А секретар комісії Київради з питань освіти та науки Олексій Давиденко повідомив, фонд «Рідна Україна» передасть примітники книги бібліотекам та освітнім і науковим установам. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготували і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу.